Sagot sa pangangatwirang panig sa Proposisyon 63. Ang mga terorista ay hindi sumusunod sa batas. Si Gavin Newsom ay tumatangging kilalani na ang pag-atake sa Orlando at San Bernardino ay inspirado ng ISIS na radikalismong Islamiko. Ito ang kaparehong paniniwala na nagbuyo ng mga Siyam labing isa na pag-atake ng terorista na pumatay ng 2,576 na inosente. Ang paggamit sa mga pag-atake ng terorista upang itulak ang mga batas na nakakaapekto sa mga kalayaang sibil ng mga taong masunurin sa batas ay mapanligaw, mali at mapanganib. Wala sa mga iminumungkahing batas na pipigil sa mga pag-atake ng terorista. Ang katotohanan ay laging makakahanap ang mga terorista ng mga paraan upang maghasik ng kaguluhan. Isang panggupit ng kahon sa isang eroplano noong Siyam labing isa, isang gawang bahay na bumba sa Boston, o isang truck ng Nice, France. Ang mga terorista at kriminal ay kumukuha ng mga sandata mula sa palihim na pamilihan. Ginagawang mga ito o ninanakaw ang mga ito mula sa mga mamamayang masunurin sa batas. Bawat isa ay sumasang-ayon na ang pagpigil sa mga sandata na bumagsak sa mga maling kamay ay napakahalaga. Lahat tayo ay nababahala sa lumalaking terorismo at radikalisasyon. Pero hindi ang Proposisyon 63 ang sagot. Ang paggasta ng 10-10 milyon ng mga dolyar ng nagbabayad ng buwis taon-taon sa walang silbing mga listahan ng bawat isang bumibili at nagbibinta ng bala, naglilihis ng napakahalagang mga tagapagdulot at pukos palayo sa mabibisang pagsisikap laban sa terorismo. Iniiwan ang publiko na mas mahina laban sa pag-atake at mas mababa ang kaligtasan. May dahilan kung bakit ang mga tagapagpatupad ng batas ay lubos na sumasalungat sa Proposisyon 63. Ang interes ng publiko ay mas mahusay na mapaglilingkuran kung ang tagapagdulot na ito ay ginamit upang turuan ang mas maraming taga California tungkol sa kung ano ang magagawa nila upang protektahan ang kanilang mga pamilya at komunidad laban sa mga pag-atake ng terorista o upang higit sa nasanayin ang mga tagapagpatupad ng batas na gawin ito. Patigilin itong mapanganib na pag-abuso ng mga pampublikong tagapagdulot. Bumuto ng hindi sa Proposisyon 63. Alon Stevie, Presidente, Direct Measures International Incorporation, William Billy Birdsell, tagapagturo ng anti-terrorism sa kapangyarihan ng mga espesyal na operasyon ng US. Richard Grinnell, pinakamatagal na naglingkod na tagapagsalita ng US sa mga nagkakaisang bansa.